Zarean zearen 16. denboraldia hasteko bidai batera gonbidatu nahi dizuegu. Pasaden programan ekainan komentatu genuen bezala, irudiak eta anekdotak eta egoerak komentatu genituen, baina kasu honetan soinuak birpasatu nahi ditugu gure azken 15 urteetan programa honen historia eta baita ere teknologian gertatu dena laburbiltzen dituzten soinu horiek. Beraz, bidai hau hasiko dugu urrengo orduan, gomendatzen dizuegu bai, bideo formatuan ikusten baduzu programa hau, soinuan bakarrik geratzea, bideoa kasu honetan ez da importanteena izango, eta gomendatzen dizuegu gurekin bueno, gure kasuan gosaria, baina afaria, askaria nahi duzuena hartzea, eta bidai hau astea. Bidai honetan, beti bezala eta urrengo denboraldi honetan ere, Borja Irbosa izango da nirekin estudian. Arratsaldeon, Borja.
Arratsaldeon, Diego.
Aurkezpena orain egiten dugu, musika hau, sintonia hau bukatu eta gero, bidaia hasten delako, eta bidaia hasiko dugu lehenengo programatik hasieratik. Beraz, ja, guztiok aurkeztuta eta gonbitea eginda, gure sintonia entzungo dugu, eta bidaia hau asteragoaz. Bueno, gure entzule gehienek jakingo dutenez, hau da, hau izan zen gure lehenengo sintonia, lehenengo euntamar programetan, eta historia ja, ba, bueno, pasaden programan kontatu genuen, eta badakizu ez, arean zehar 2010 urtean hasten da, Euska Digitalen, irrati teknologiko batean, bazkenean teknologiaren berriak gure hizkuntzan kontatzeko, euskeraz kontatzeko. Horrekin batera, ba, bueno, sintonia bat bilatu behar izan nuen, eta kasu honetan bilaketa esen oso berezia izan, beste podcast baten sintonia hartu nuen. Ez dauka glamurrik, ez dauka ezer sintonia honen historia. Bai, sintonia bera ondo dau, Robert Pikulewicz artista baten Speed Limit abestia da, baina bueno, ni ez nuen zuzenean bilatu, beste podcast batetik hartu nuen.
Kontatu nahi nuen, urrengo laugarren denboralditik aurrera jarri zenun hasierako sintonia, baita ere beste podcast batetik atera zenuela.
Bai?
Bai. Eta hori nigo goratzen dut, zu kontatu zenulako.
Hori gero kontatuko...
Podcast Amerikarra uste dut, azten zela baita ere abestio...
Hori gero barrakin. Kontatuko dugu, sintonia hori ere entzungo dugulako, bidai, bueno, soinuen bidai honetan. Egia esan da, lehenengo programetan eta lehenengo hiru denboraldietan, ba, soinu asko ez ditugu jarri eta beste asko ez daude, osea, sintonia asko ez genituen erabiltzen, eta bueno, gauza batzuk entzun ditugu programa hau prestatzeko, baina ez dute merezi, oso txarrak dira. Lehenengo hiru denboraldi horiek, ba hori, pasaden programan komentatzekoa, ez? Programa asko, baina kalitate gutxi eta ja horri pizkat buelta eman diogu. Egia da momentu honetan lehenengo hiru denboraldi hoietan sortu zela gero entzungo dugun adibidez Europar Batasunaren berria, baino bueno, atalak ere izan genituen urte hauetan, baina bueno, sintonietan egia da esanguratsuena eta ni ere gehien gogoratzen dudana da programa astekoa dela entzuten ari dugun hau.
Bueno, eta zein gehiago, ni ez dakidana, nik laugarren denboraldian hasi nintzen zurekin grabatzen, zeintzu gehiago egongo da bat gutxienez salbatu duzuna.
Bueno, bai, badau jingle bat eta badau sintonia bat, biak entzungo ditugura jarraian. Jingela, ba bueno, orain ja erabiltzen ez den teknologia bati erreferentzia egiten dio, eta bestea, ba duela gutxi berreskuratu dugun atal batena da, beraz, biak entzungo ditugu orain. Lehenengoa komentatu dugun bezala jingle bat zen modem telefonikoaren soinuarekin, hau da internetera konektatzeko lehenengo momentu hoietan telefono lineak normalak arruntak erabiltzen ziren, eta gainera dei telefoniko bat egiten jingle horrek zeukan lehenengo soinua zen ba hori, konexio hori egiten zen momentuan entzuten zen soinua ordenagailutan bat ere, ja, modem aparte, digamos, beste aparatu ez zela bazeneukan ez, baina ordenagailuan bai entzuten zen soinu hau, eta bueno, urte askoz milioika eta milioika pertsona horrela konektatu ginen, ni ere internetera bere garaian hori ja, ba bueno, zaharra geratu da, ja, inon ez da teknologia hori erabiltzen, leku batzutan ADSL erabiltzen jarraitzen dute gehienetan, ba bueno, ja, zuntzera transizioa Espainian izan da bezero guztientzako esan nahi nuke. Uh-huh. Eta
subentzioak direla eta
hori baita, eta beste lekuetan, ba bueno, ja, ADSL eta zuntzan hasten dituzten teknologiak erabiltzen dira, baina bueno, hori izan jingle horren historia dela, ba hori, lehenengo hiru urteko esango nuke jingleik hoberena. Gauza gehiago daude programa honetan eta askoz hobeagoak, ordun, lehenengo pausu hau izango da ja hemendik arrakastaraino.
Eta atalau bideojokoen atala zen.
Zergatik
ez duzu berreskuratu gaizkarekin erabiltzeko orain?
Gaizkarekin erabiltzeko bere
programa. Erabiltzen du bere programarena, vale?
Claro, bere programaren sintonia, gainera pizkat promozioa egiteko. Sentu hori dauka bere momentuan, egia esan da, ez dugu goratzen norekin egin genuen bideojokoen atalau, baino ez ziren asko izan. Egia esan da, atalen kontua, ba bueno, lehenengo programa hoietan bai egon zen presente, baino ja hirugarren denboraldira sartuta hori guztia desagertu zen, elkarrizketa batzuk egin genituen programa hoietan, baina bueno, beste formatu batera, aktualitatean zentratutako formatu batera aldaketa egin genuen, eta aldaketa hori ere musika bat, sintonia bat izan zuen, gainera, ba bueno, pelikula bat edo bestean entzunda duzuen sintonia hau. gure entzulen errespeturako ez dugu pieza originala jarri, atzerako kontaketa bat zegoen hemen. Egia da kontzeptua, ba, bueno, nahiko ondo zegoela, kontzeptua Mikel Carmona eta Bion artean hor landu genuen, baino emaitza, en fin, atzerako kontaketa, ezen oso ondo geratu. Baino egia da ere, ideia bera, hau da, eungarren programatik, euntamar, garren programara egitea olako zerbait berezia, baita ere elkarrizketa gehiagorekin eta pizkat entzulegoa gure ganatzeko, bueno, ideia interesgarri izan zen eta bueno, bere arrakasta, bere puntu ona izan zuen. Hortik ere, zure kolaborazioa programa honetan.
Bai, bai, bai. Eta hortik ere, bigarren atzerako kontaketa egin genuena hamarkadaren zehar, hamargarren denboraldia bukatzera geunden momentuan, kaso honetan erabildi genuen The Final Countdown, Europe The Final Countdown sintonia.
Bai, baina kasu horretan izan zen azken hamarkada berri ikusteko, bai, eta pizkat ba hamarkada urte bakoitzeko berri bat hartzeko. Baino bai, esango nuke arraroa dirudi edo ez, sarean zearen aldaketa nagusi baten musika izan zela Rocky pelikularena.
Bai,
power, horrela, horrela da bizitza. Pizkat, ba, pasaden programan egin genuen birpaso hori egiteko ere gauza asko geratu ziren kanpoan, baina haien artean bueno, azken urteetan egin ditugun elkarrizketen artean gauza asko ikusi dut justu oraintxe bertan Euskontu deitzen zen gauza bat hori ja desagertu da guztiz, eta egia da gure programa ere hemeroteka bezala erabili aldela gauza asko bere garaian 2010-eko lehenengo urte hoietan ja ez direla existitzen eta desagertu dira. Beste kasu ere, adibidez, internet eskola eta internet eguna ekitaldiak egiten zirela, ba hori, hiru probintzetan, Bizkaia, Gipuzkoa eta Araban, hori ja guztiz desagertu da. Internet Euskadi jarraitzen du hortik, eta internet eguna ospatzen da nazioartean, baina ja ekitaldi hoiek pandemia baino lehen ba, desagertu ziren guztiz. Pena da, baino horrela izan da baita ere teknologiaren transformazioa gurean.
Mundua aldatzen da eta gu baita ere aldatzen gara munduarekin.
Hori da, eta aldaketa horrekin, behin, ba bueno, atzerako kontaketa hori eginda, sintonia berria estrenatu genuen, hiru urtez ere gurekin egon zen sintonia, baina ja puntu ezberdinarekin eta ambientazio guztiz ere ezberdinarekin. Todo nos perdina dokan sintonia ya rocketik elektronikara pasatu ginen, eta esango nuke ere hau izan zela aukerarik arrakastatuena.
Bai. Osea,
ja beste egia da bueno, lehengo sintonia zela txarra, baina ja baita ere entzuleak kokatzen du beste kontu batean, eta ja badaki edo imagina dezake entzun gabe zeri buruz dijoan programa hau. Kasu askotan oso komplikatua zen jakitea, eta oso komplikatua da gaur egun ere, ni ja azken ez dakit biru denboralditan sarean aipatzen dut teknologiari buruzko programa dela sarean zehar, baino batzutan jorratu ditugun gaiak hortik kanpo egon dira ia guztiz, batez ere futbolari buruz asko hitz egin dugu, eskubidei buruz, ikusentzunezko eskubidei buruz, baita ere por karentzia edo por guri gustatzen zaizkigun beste gaiak hartuz, konkretuki Borjari futbola eta niri telebista, orduan horretan gaude. Batzutan teknologiak ematen ez zuenean eman behar zuena, horri ere gai horiek jorratu ditugu. Beste kasu batzuetan ere, sarreretan aprobetsatzen genuen eguneko, asteko gaia komentatzeko modu humoristiko batean, sketch batzuk egiten, eta gainera gure buruari buruz ere parodia pizkat egiten. Sketcharena hor egin genuen programa batzutan, batez ere laugarren, bosgarren, seigarren denboraldian, azken boladan ezain beste, baino batzuk topatu ditugu oso ondo dela.
Bai, ni gogoratzen dut etapa hori, erotasuna pixka bat sartzen
okurritzen zitzaiguna, hor sartzen genuen
edo zein bitxikeria berdin zen. Ni sintonia honi kariño asko daukat, dela Helix Nebula, Ana Managuchi, bilatu nahi baduzue, eta elektronika baino
esan duzu horrela jarraian trabatu gabe, Ana Managuchi.
Bai, goratzen dudalako.
Bai.
Eta elektronika baino gehiago 8 bit uste dut dela musika mota.
Bideojoko
klasikoen
Bai.
Musika mota erabiltzen duela. Eta ni gogoratzen dut nola aldatu genuen programa ni sartzerakoan, lehenik eta behin hori hasi genuen sartzen sintoniak berria komentatzeko, uste dut momentu hortar arte bakarrik Europar Batasunaren berria zegoen hori egiten, hasi ginen egiten sketch hoiek programa astear, eta hasi ginen uste dut ja denboraldi batzuta pasata sarean zehar on the road.
Baita
ere, estudiotik kanpo ekitaldiak bizitatuz.
Hori pasaren programan ikusi genuen, batez ere horretaz argazkiak daudelako, soinuak baino gehiago argazkiak daude, eta hor berrikusi genuen ze lekutan egon ginean eta bar.
Eta hasi ginen programa emititzen Bizkaiatik kanpo.
Egia da, lehenengo emisioa izan zen, lehenengo programak izan ziren Euska Digitalen, eta gero ja beste irratietan egon gara, haien artean Siber FM, adibidez, hirugarren denboraldian horren, irratio horretan ere emisioa izan genuen. Hortik aurrera Siber FM jarraitzen dugulako emititzen, eta urte batzuk geroago ere, ja, hori izan zen 2017 edo Bilbo Hiria irratian, beste batzuen artean, baita ere.
Ja, 7. denboralditik aurrera, urrengo aldaketa ja hasi zen Bilbo Hiriarekin, urrengo etapa hasi ginen.
Bai, baita ere, esandakoa.
Profesionaltasuna, uste dut, profesionaltasuna kakotxoen artean, etapa nagusienetara heldu ginen beraiekin, bai, hortaz aparte, hemen hasi ginen bilatzen gure estiloa.
Bai, hau da haurtzaroa, gero
nera bezaroa, bai.
Eta ja 7. aurrera helduak egin gara.
Bai.
Bueno, ni bezela. Gutxi gora bera. Servidor de este ilustrísima, horrela gertatu zait nire ere. Denboraldi hoien, hiru denboraldi, laugarren, bosgarren eta seigarren denboraldi hoien soinuen artean, berreskuratu dugun lehenengoa, soinu berezi bezala, sketch bat da. Borja, duela zenbat urte ez duzula programa honetan merkatua hitza esaten?
Uf, ja hori ja modatik pasatu zen.
Modan zegoenean sketch hau egin genuen.
Iñigo? Zer? Zer gertatzen da? Zergatik ez dago musikarik?
Hasi baino lehen zerbait kontatu behar dizut.
Zer gertatzen da ba?
Bakokotaraino nagoela merkatuen hitz entzuteaz programa guztietan. Beti berdin, hau programa teknologiko bat dela, ez ekonomikoa?
Ez da inbesterako, kontxo.
Ez, hau bukatu da, erabaki bat hartu dut.
Zein?
Telebistan bezala egingo dugu, soinu zentsuragarria jarriko dut, merkatu hitz esaten duzun bakoitzean.
Esaten ari didazu merk... Hori legez kontrakoa da, hori da zentsura.
Berdin zait, hemen zuzendaria ni naiz eta erabakiak nik hartzen ditut.
Ba, badakizu zer, ideia bat daukat honekin bukatzeko.
Zer egingo duzu, ba?
Ba, zure zentsura gaiua kolapsatu, begira. Merk, 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 merk.
Egia da, momentu horietan pizkat, komediaren kluban bihurtu ginela, sketch hauek egiten, eta bueno, baita ere gure umore punto hori jartzen, izan dela baita ere hortik aurrera gure ezaugarria ere, teknologiari buruzko berria komentatzea, baina zeroetasun gutxi ez delako behar, gure berriak, komentatzen ditugun berriak edo sektore hau ez delako hainbesterako. Egia da, eta agian urrengo programan pizkat gehiago sakonduko dugu ja berri teknologikoa komentatzerakoan, bere garrantzia daukala ekonomikoki eta bar, baina azken finean teknologia da, orduan ez gara enbeste kezkatu behar kontu batzuetaz, eta batez ere hori momentu hauetan kontatzen ziren edo gertatzen ari ziren kontuetaz Espainian eta nazioartean teknologiaren arloan. Hartu dut ere honen atzean komediaren klubaren sintonia, baita ere momentu honetatik datorrela zatikizun digitala eta bar, Alderdi Popularraren gobernuarekin haiek ere aldaketa batzuk eta rekule batzuk ere egin izan behar zutelako Lurroko Telebista Digitalaren dibidendoak eta bar egiterakoan, orduan baita ere komediaren kluba izan genuen horretan askotan zelako ikusi ze egiten ari zuten, ze zentzu gabe keriak egiten ari zituzten, pizkat barre pare bat botatzeko.
Guztia esan Inigo, eta zunaiko gustoko zenuela sintonia hori.
Hombre, eske, demostrazioa egin aldizut nahi baduzu, komediaren kluba nola aprobetsa leiken, zuzenean momentu honetan prestatu gabe, baina uste dut ja demostratu dela azken
programa. Hau txezazu denbora aldi honetarako.
Ez. Komediaren kluba! Gaur 15 urteko berrikuspena. Bai, gaizki geratu da. Gaizki geratu zait, bai.
Inigo, gustatzen zaio txotxoloa egitea musika honekin. Barkatu beharko dizu.
Ez daukat praktika nahiko horiek hau egiteko. Egia da. Perdone las molestias. En fin. Hildo honetan ere beste sketch batzuk dauzkagu, eta gainera momentu honetan baita ere egunerokotasunean dagoen edo aktualitatean dagoen kontu batekin, momentu honetan Windows 10 eta 11aren kontua dago hortik, baina bere garaian 2016-2017 hildo horretan Windows 10rekin izan genuen
tantza zikliko bat da, Inigo.
Bai.
Benita berri horrepikatzen da.
Bai, zorionez, Windows 10 bai basela sistema eragile pizkat
pena merezi zuena
doa, eta merezi zuena instalatzea ez Windows 11 bezela. Horri buruz ere sketch bat egin genuen, nola ez?
Bai, kaixo, nor da?
Baimendu nazazu egitea. Oraindik ez duzu ikusten? Windows 10 atera da eta Windows 7 edo 8.1 badaukazu, doainik instalatu dezakezu. Windows 10 ekartzen du Cortana, Microsoft Edge eta aplikazioa jaisteko denda berria. Zure ordenagailuan jadanik jaitsita dago eta zure ordenagailu zaharra ekartzen baduzu, dirua ematen dizugu. Hau da Microsoftek egin duen eskaintzarik handiena.
Borja?
Ez naiz, Borja, Satyana dela naiz.
Euskaraz hitz egiten?
Bai, euskara badakit, hindi hizkuntzarekin antzekotasuna dauka.
Borjaren ahotsarekin?
Kasualitatea.
Eta bere telefonoarekin?
Bueno, saiatu beharko naiz bihar berriro. Europar batasunaren berria. Sarean zehar.
Kasu honetan ez da Europar batasunaren berri bat kontatzeko, baizik eta, bueno, baita ere kokatzeko sintonia hau, eta, bueno, aipatzeko zein zen bere sortzailea. Baina hori baino lehen, gauza bat esan behar dut, oso serio, eta seriotasun askoz gainera, oso serio, baga la redundancia, nabaritzen zaigu, bueno, nire nabaritzen zaigu, hau txaldaketa, batez ere, baina baitere nabaritzen dut, ba, gaur egun, egingo ez nituen gauza batzuk, adibidez, ba, bueno, hau da duela 10 urtekoa, 10, 9 urtekoa, gaur egun ez nuke jarriko euskera eta india antzekoak direla, jo que se, o sea, referentzia hori ez delako behar sketch hau ondo ulertzeko.
Ez pentsa, nik ikusi nuen euskaltegi baten promozioa non txinatarrarekin alderatzen zuten,
ja.
Ateratzen zuten hainbat berba jartzen dituzten hor paretan, eta jartzen zuten euskera txinatarra bezala entzuten duzu, gurekin ikasi euskera.
Ja.
Eta pentsatzen baduzu, txinatarra, korearra edo horrelako zerbait hitz batzuk esaterakoan, pentsatzen duzu. Antzekotasuna dauka.
A ber, antzekotasuna dauka.
Eta, agian indi hizkuntzarekin esain beste, ez dakit.
Eta japonierarekin bereziki, japonierarekin, ba, bueno, bere momentuan begiratu nuen kontu bat delako, egia da, egitura gramatikala bai dela oso antzekoa. Baina, bueno, baita ere kontuz izan behar dugu, ze momentuan usten dugun umorea arrasistakeriak esateko. Orduan, kontu handiz, bai euskaltegi honetarako, bai guretzako ere, kontu handiz tratautu behar dira gauza batzuk. En fin, Europar batasunaren berria, ba bueno, beren garaian komentotutakoa, ba bueno, sortu zen momentu batean, garai batean non Europaren eragina ba bueno, nahiko potentea zen merkatu teknologikoan, batez ere Europakoan, eta horretaz aparte, ba bueno, berrien atala pizkat potoltzeko ondo zetorren. Eta hortik, claro, berez egia da Europako himnoa printzipioz musika klasikoa dela eta erabili daitekeela arazo barik, baino baita ere nahi nuen beste sintonia guztiekin pizkat bat egitea. Eta horregatik, entzuten ari dugun bertsioa dela Ned Warner, Ibon Morazak egindako bertsioa 8-bit estilo horretan, programa guztietan jarri duguna ba, garai horretatik ona, Europar diburu zerbait esan behar denean, hor dago sintonia hau, eta bueno, baita ere, programa hau erabiltzea, eskertzeko Ned Warnerri sintonia hau egitea, beste programako beste sintonia guztiekin oso ondo datorrelako, ba, hori, pizkat dinamizatzeko programa.
Esan dezakegu dela sintoniarik zaharrena eta gehien iraun duena, egon da 15 denboraldietan edo guztietan.
15 ez, baina gustut hau dela 2014koa. Orduan, ba hori, 10 urte baino gehiago.
Bertsio hau ez, baina lehenengo bertsioarekin eta
atala bera. Horrenik 2011-tik, baina ez dut topatu zein izan zen lehenengo programa.
Ez guztiak, baina ia guztiak.
Baina gainera lehenengo sintonia, lehenengo sintonia ez, lehenengo separadorea Europar batasunaren berrirako zen, ni oso serio musikari gabe esaten Europar batasunaren berria. Non topatu leiker hori, pues ez dakit, 20. programan ideiarik ez. Dena den, ba hori, egia da, musika hau bere toke ematen diola. Musika hau bukatzen entzungo dugu eta beste abesti bat ere entzungo dugu orain.
Together we will go away, together we will live someday, together your hand in my hands, together we will make our plans, together we will fly so high, together tell all our friends goodbye, together we will start life new, together this is what we'll do.
Kanta honek nola dirauen badakizu, gure denboraldi berria itxaroten ari zara.
Sarean zehar, laster zure irratian.
Ai, amigo, amigo, bueno, zu karaokean irabasteko bai, baina ni ez nao, bere garaian ez nengoen, eta arain ere ez, egia esan da. Go West, ja, komentatu genuen pasaden programan nondik zetorre, metabar eta generoren historia, eta uste dut aipatu genuela ere podcast hori egin dutela duela gutxi bere historia bir pasatzen eta bar,
bai?
Eta gainera, ba hori, momentu oso celebretarako eman zuen promo hau eredu hartuta, egia dau promo hori erabili genula, ba hori, pixkatu urrengo denboraldia aurreratzeko, baina gero azkenean ez genuen urteko promo bezala erabili, baina gea da ere, ba bueno, justo uda horretan zegoen, pilpilan zegoen kontua hartu genun, pero como toro desbocau, eta horra, igo ginean, hildoa aprobetxatzeko.
Memoria egiten nigo goratzen dut denboraldiaren lehenengo programa hasi genuen kantatzen akapela sintonia hau, eta hori egin genuen gainera lehenengo Araba Encounterrean, programa horretan grabatu genuen la entrevista Pelimanta, Sabinorekin.
Eta gainera zuzenean izango zan.
Bai. Ez dugu goratzen zei programa, ze zenbaki ja hori gehiagin behar nietzako. Baina ni bai goratzen dut nola hasi zen denboraldi hori, eta hasi genuen iradierarenan, Gasteizen, Araba Encounter horrekin, eta ba, programa hasten, ba, sintonia barik. Oda, a capela kantatzen Go West.
Ba programa, ba justo esan duzuna, egia bada, hemen daukat programa eta erreproduzituko. Hau ez neukan prestatuta.
A ver, egin du kolumpiada gian ez da horrela.
Bueno, sarean zehar 171 hau hemen daukat aurrean. Ega, eta play emango diot.
Ja postua, ordoa.
Presaude?
Bai.
But
sit down.
Together we will go away.
Bai, arrazoia zeneukan, baina ez gaude karaokerako.
Eta hori zuzenean egin geduen iradieranenan, Araba Encounter batean, eta programa horretan ez banago oker, bukatu genuen programa elkarrizketa egiten Sabinorekin.
Together tell all the friends goodbye. Together we will start life.
How is that?
Together this is what we'll do.
Esango nuke hau faltzeate guenula. O sea, akustik...
Zarean zehar bueltan da.
Eta txetik buenas noches, txos esaten Euskal Encounterreko laguntzaile bat. Esango nuke hori faltzeatu genula.
Bai,
lehenengo...
Playback egin genuen. Grabatuta zegoen, orduan ez genuen zuzenean kantatu, baizik eta sartu genuen pista hori, eta promoren erdian ja moztu genuen zukori esateko.
Claro, musika sartzeko eta hori, farsante batu gara. O sea, faltzeatu, baino faltzeatu, ondo faltzeatuta.
Kalitatea baita ere nabarmendu behar da.
Bai. Produkzioaren kalitatea.
Ja, musikari guztiek bezala, arraskazta pizka bat lortzen dugunean, ba pizka bat egin behar dugu, gaur deitzen dena ja, lip sync.
Bueno, playback. Playback deitu dena.
Gaur deitzen diote lip sync, ez dakit zer.
Ba, programa bat dagoela kortik deitzen dena lip sync battle, baino, ideiarik ez. Garai honetan ere, ba, bueno, Espainian batez ere Estatu Batuetatik etorrita agertu zen fenomeno komertzial bat, merkatuen fenomeno bat, bai. Deitzen dena Black Friday, ezagutzen duguna, eta kontu horrekin ere txantxa bat baino gehiago egin genituen denboraldi horietan.
Egunon, Black Fridayan gaude, momentu oso garrantzitsua. Denek beherapen izurgarriak egiten dituzte eta jendea korrika eta presaka doa beren gabonetako erosketak egitera. Guk, hobetu ulertzeko fenomeno hau, gure kidea Borja bidali dugu merkataritzagune batera, ateak irekitzen duen momentua kontatzeko zuzenean. Borja?
Ba, Inigo, horrela da. Momentu honetan megaparkeko puntu batean nago ateen aurrean itxaroten. Kanpoan jende asko dago presartzeko eta...
Zer da hori, Borja? Heldu da momentua, ateak ireki dituzte?
Bai, hori da. Momentu honetan jende asko sartzen ari da. Hau estampida bat dirudi. Eta gure posiziora mugitzen ari dira oso azkar.
Ni ez naiz leloa!
Borja, entzuten nauzu, ondo zaude? Zerbait esan, mesedes.
Bai.
Beno ba, kontaidazu, nola dago egoera?
Telebista bat erosi behar dut, oso merkea dago.
Zer gertatzen ari da?
Mugikor bat erosi behar dut, eta ordenagailu bat, eta azkailu bat ere, hau ezin hobea.
Black Friday.
Entzunda, justu momentu honetan, gure sintonien trampa klasikoren bat dela estribia jartzea eta gero hasiera berriz pizkat luzatzeko. Claro, estribiatik hasten badugu, ba, abesti honi minutu terdi geratuko zitzaion eta, bueno, birpaso hori egiteko. Egiten genuen, Black Fridayan eskuragarri zeuden eskaintzen birpasoa.
Bai.
Ba, kasu batutan...
Lau eta bost, baino gehiago ez ziren egia esan da.
Kasu batutan aurreratzeko eta beste kasu batutan kontatzeko ze zegoen eskaintzan. Zentzu bai. Gabeko.
Eta beste kasu batzutan kritikatzeko. Kasu honetan...
Azkenengoan, sintonia, horrelako sintonia bat egin genuen azkenengoan, gogoratzen dut, bai, kritika egin genuela, ja, esan, bai. El capitalismo y la mierda.
Bai. Eta esketxo honetan ez dugu marka konkreturik esaten, baina bai aipatzen dugu
Mikel Carmonaren
zoragarriarekin
horra gertzen da lelo bat,
bai,
sí,
publizitario, bai, hori da. Orduan, bueno, guztio jakin dezakegu nori buruz hitz egiten ari garen.
Bai, azkenean, ba hori, bere momentuan kontu berri bezala agertu zen batez ere teknologiaren arloan, ja zentzugabeko bihurtu dena, ja Black Friday delako, Black Month, Black Trimester, Black Urtea, jo que se,
Black Guztia.
Baina gira da ere, bilatzea, ariketa hori egitea, bilatzea abestiren bat, Black hitzarekin urtero esketxago egiteko nahiko ariketa kuriosoa zela.
Bueno, gaur egun ja ez da hain saia, bilatzaileak eta musikaren datu baseak hobetu direlako asko, orduan lista bat ateratzea gaur egun ja uste dute ChatGPT-rekin izango zela nahiko arrasa, baina 2015-16 fenomeno hau hasi zen momentuan, ba, pizka bat memoriarekin atera behar genuen furor programa balitz bezala. Beste referentzia superviejuna.
Furor inoiz ez dugu egin, baina pasapalabra. Furor, bai. Furor egin genuen?
Ah, es que furor da oso viejuno.
Bai, eta gainera furor egiteko behar da bi pertsona baino gehiago.
Baita ere.
Orduan, baina pasapalabra bai esketxen batean egin genuen. Urrengoa, bueno, 2016-2017 urte hoietan promoak ere egiten genituen irratietan jartzeko eta gure asteroko emisioa promozionatzeko. Aurten ere promoa egingo dugu, ideia bat ja badaukat nahiko argi, baino ez da horrelako sekulako promoa izango bere momentuan, urte hauetan egiten genuen bezala. Gure artxibotik zuzenean ekarritako promo bat eta gainera remasterizatu duguna, 2017-koa da. Claro, 2017-an pelikula oso famatu batean ze gertatzen zen. 1985-tik ona 2017-ra etortzen zirela, ezta?
Uste dut dela 2015-era, baina bueno.
2015-era.
Bai.
Ordu, zergatik egin genuen hau 2017-an?
Nahi nuelako.
Zu nahi zen nuelako.
Bai.
Vale. Eta Bilbao Web Fest horretan... 2015-an izan zen?
Bai.
Datak nahaztuta...
Gaina urria, ez dakitu goratzen urria...
Urrian izan zen,
baina... Eta 2015-ko urrian izan zen, uste dut.
Bueno, eta bi urte geroago, orduan bai, gure urteko promoa pelikula horri buruz izan zen.
Etorkizuna hemen dago, zatoz gurekin astero biharko mundua ezagutzera, aparatu, tresna eta inbentzio berriak, liluragarriak, imaginatu ezinak.
Borja Berriro ere, esan dizut errealitate virtuala ez daukala etorkizunik.
Bueno, hori zuk esaten duzu, ni betaurreko batzuk erosi ditu jadanik.
Bai, karbor batzuk.
Bueno, utzta zazu bakean. Egunerapen guztiak izateko, eta realitate virtuala, astero egungo gara gure DeLoreanarekin.
Naz mai bat dela.
Zara inoz nekatzen.
Ba, horrela da, omenaldia egin genion Back to the Future pelikulari promo honetan, eta, bueno, nahiko ondo geratu zitzaigun, egia da ere, egunerokotasunean jarraitzen den kontua dela, ba, bueno, azkenean, ba, errealitate virtualarena ez da inbesterako izan.
Bueno, ez da inbesterako izan.
Baina
etorkizunean badago.
Etorkizunean badago, bai, ADSL baita. Baina ez da etorkizuna. Eta momentu honetan ere etorkizunera begira, ziurrenik ezagutuko duzuen musika bat erabili genun, ni pertsonalki gogoratzen ez nuen atal bat egiteko.
Azteko zaplastekoa.
A ber, segertatu da, hemen, hau titularen sintonia da, Borja, hau da gure titulol propia, osea, zergatik titularen sintonia erabile genuen beste gauza baterako, eta deitzen da Azteko zaplastekoa.
Hau titulol egin baino lehen, ni asmatu nuen atal bat izan zen, titularen pizka bat ideia berberarekin, naiz eta, ba, titulori kritiko izateko asmo gehiago zeukan. Hau da, berri tontakeri bat ateratzea, baina tontakeri en plan, kasetari honek ez daki zer esaten duena, hau da, hau ez da egia, gehiegirako da, horrelako bat, bai, eta bi programa edo hiru programa pasata gero, ba, ikusi nuen, ez zeudela hainbeste berririk, mamitzurik hemen Azteko atal bat ateratzeko. eta sintonia hau birziklatu genuen pare bat denboraldi eta gero, hasi genuenean titularekin, hor bai ikusi nuelako, ba, bitxikeriak zeudela, eta gainera ba, horrelako gaur egun mantentzen dugun sistemarekin, no, ni bakarrik dakit ze berria den, eta ni zure harridura bilatzen dut.
Bai,
gainera, baita ere, ideia honen pizka bat puntua eskerrak eman behar diogu, en caso de que el mundo se desintegre egiten duten pertsonak, hemen egon zirenean, eta el Vasco cabreado, zuri...
Atal hori, en fin.
Zuri begira egin zutenean.
Bizitza laburra izan zuen.
Hortik, bai, bizitza laburra izan zuen, baina hori baita ere eskertu nahi dio, zeren ni pixka bat atera nuen nire kontzeptu, azken kontzeptua, titulol, gaur egungo titulolera, titularen bukatzeko.
Hau da, titulolaren helburua benetan ez da barrea bilatzea, da nire haserrea sortzea.
Batzutan bai. Ba, batzutan barrea, batzutan harridura, beste batzutan haserrea, hori ja abariko handiago bat ematen dit niri eduki gehiago ekartzeko eta ba, titularen programa bakoitzeko edo bi edo hiru programa, baina ezke kasu honetan bizpa hiru aurkitu nituen denboraldi osoan eta hori nietzako ez okazentzorik.
Egia da ere, azteko zaplasteko hau berziklatu aldugula kasu oso konkretu baterako, zenbat aldiz irakurri duzu Borja xatakan konkretuki zen Mexikoko Mexiko iriko ze matrikula sartu aldiren zentroan eta zintzuk ez.
Baina horretarako baita ere beste sintoni berri bat hasi nintzen ekartzen pasaden denboraldian, izan dela anti-clickbait. Baita ere zuen arrakastan dirik izan.
Egia da, uste dut gure tonorako hobe datorrela ba hori, harridura edo barrea bilatzea haserrea baino. Haserrean ez gara oso ondo murgiltzen. Horregatik, bueno, oso seriotasun gutxi hartzen dugu.
Azkenean nik uste dut tituloloa oreka aurkitzen duela anti-click bait, azteko zaplasteko edo el Vasco cabreado hori guztia, idei hori guztien artean oreka lortzen du.
Eta baita ere berreskuratu izan nahi dugu, ba, denbora hoien, urte hoien, niretzat promorik, ba bueno, landuena esango nuke, ordu asko eman nitun promo hau, ba hori ikusten zegin, alzitzaion, doitzen, aber nola jarri, ahotsa, musika, efektuak, eta bar, eta horretatik sortu zen, ba...
Historio pizka bat jartzeko, Inigori ez zaio gustatzen editatzen.
Ez, baino sekula ez. Egia da, 2018ko urtekoa dela, eta ja, momentu horretan, soinuko zikloa justu bukatu berrian eukala, orduan, ezagutza guzti horrekin aplikatzea gure promo baterako, ariketa bezala, nire ariketa pertsonal bezala oso ondo egon zen, baino egia da gero eta edizio gutxiago, mesedez, hobeto. baita ere hori urteekin aldatu da, nire denbora librearekin ere, eta bar, baino egia da ere ideia batetik ez dela berez originala, ja Coca-Cola egin zuen bere momentuan, baino ideia bera oso ondo egituratuta dagoena eta oso errez dela errepikatzea gaizki, gu lortu genuen, uste dut lortu genuela ondo errepikatzea eta gure puntu hori teknologia eta humorearen puntua jartzea eta hori, ba, niretzat nire gustatzen zaidan ba hori, promorik bereziena esango nuke dela entzungo dugu.
Gainera esan behar du gu handikap handi bat daukagula parodia hauek egiterakoan, ez daukagula irudirik.
Claro.
Hau da, gu bakarrik soinuarekin parodiatu behar dugu zuk ezagutzen dituzun publizitate spot bat. Eta hor, kalitatea oberena posible izatea, ba, funtsezkoa da.
Eta horretan ere, bueno, fijatzen bazarete efektuen progresioa eta bar, hori ere lantzen saiatzen du. Gauza gehiago komentatu alditu promo honi buruz, baina uste dut berena dela entzutea 2018ko promoa, orain txalo bero bat nahi dugulako.
Orain txalo bero bat eman nahi dugu. Txalo bero bat leku publikoetan bere mugikorra isilik mantentzen duenari. WhatsAppeko taldeetan erantzuteko botoia erabiltzen duenari txalo bero bat ere. Bere mugikor berriaren ezaugarri guztiak azaltzen ez dizuenari txalo beroa. Baitere haien ordenagailuan Windows ezabatu eta Linux instalatu zutenei, hori da. Txalo bero bat crowdfundingaren diruarekin bere proiektua bukatu duen ausartari. Eta bera usokideekin wifiaren pasaitza partekatu duen adizkideari, hori bai da usokidetza. Eta azkenik, guztiok zutik txalotzeko, zarean zearen 8 denboraldiak entzun dituzten pertsona guztiei, eta 9. itxaroten ari direnei ere, txalo bero bat!
Ba, bata bestearekin lotuta, ba, bueno, egia da, hori, txaloaren kontua hildo hori jartzen zuela 9. denboraldi horretarako, ja, 16 dara matzagu, 16 garrena da azten ari dugun hau, eta, bueno, agian komentatu dugun edo itzein dugun kontu errepikatuena izan dela Euskaltel. Ni jarraitzen dute esaten, hori, iragarki bat egon zela Euskaltelekoa musika honekin, guztiok esaten duzu ezetz, Euskaltel ez du inoiz baiezkoa esan, mesedes @euskaltel, konfirmatu nire teoria, ni gogoratzen dut iragarki hori, baina gea da ere Euskalteli buruz asko hitz egin dugula, bertako enpresarik importanteena zelako bere garaian, orain Masorantz Frankenstein horren eskuetan, baina bueno, dirudienez ere fundazioari eta beste ekimen batzuei buelta bat eman diote azken urtean, eta espero dugu, ba hori, bertoko implantazio hori eta ikuspuntu hori ez galtzea, aber, nondik doan enpresa, ba hori, hemen azkenean euskaraz egindako programa batean ere Euskadin gertatzen dena jorratzen dugulako interes handiarekin gainera.
Bueno, eta ja zer geratzen da bukatzeko, Inigo?
Azkenengo
urteetan ez ditugu atera inbeste sintonia berririk.
Ez ditugu inbeste sintoniarik egin, baina egia da egin dugun bakarra, edo, bueno, bakarra, ez da bakarra, baina egin ditugun artean polemikoarena
bai.
Izan dela, bai. Ba, orain...
Zuk esan duzu, Saldian Adela eta Indi eta euskera hitz egiten zela polemikoa, baina...
Ba, en fin, ez da bai dago, baita ere pasaren programan izan genuen, baina jarriko dut bere bertzio kakotxen artean originalenean, Tximinoak esan du erretiratu genuen atalaren sintonia hau. Txistea ezagutzen duzue, Los Simpson ikusi duzuelako, ba hori, inbertsioa egiterakoan Homerrek esaten du, bai, arriskuak badakit zeintzuk diren, we're in the money, bai, dirua daukagu, osondo, kripto txamponekin eta bar, printzipio berdina aplika leike, kripto txamponetan inbertituko dugu, zein da arriskoa, we're in the money, ba hori. Txistea bai, baino egia da, eta ni defendatzen jarraituko dut posizio hau lotzea tipo ero batekin Sudafrikarra konkretuki, ba, ez dela oso ondo geratzen.
Bai, baina esan behar dugu.
Tximinoaren
Tximinoa
kontzertuarekin lotzea hori.
Tximinoa ez da Elon Musk.
Ja, baina ez da...
Tximinoa da Elon Musk-i esan diona zer egin behar du.
Bai.
Ba, Homer Simpson bezala, esaten zuen. Bai, tximinoak esan du, emaio zu botoiari. Ba, bai. Elon Musken kasuan, ba, tximinoak esan du, Twitter eros dezagun.
Baina, Borja, importantea da ze egiten dugun, baina baitare ze itxura daukan. Eta itxura erreroa badauka, agian merezi du limite bat jartzea honi.
Explikatu dezakegu nola funtzionatzen.
Bai, programa bakoitzan. Programa
bakoitzan. Behar den bezala, baina espero dut ez programa bakoitzean.
Egia da, Elon Musken irudia azken urtean batez ere se pudrió por completo. Bueno. Bere ekimen politikoarekin, bai bere erlazioan Donald Trumpekin, bai bere negozioekin ere, momentu honetan, ekonomikoki kutsatu business modelo horren itxura zeukana ja ez dauka, eta bueno, hortaz aparte, Teslaren salmentak ere bera jundira, gauza asko gertatu dira hor azken urtea, baita berezik ez ditugunak jorratu azkenean, teknologiari buruz bai, baino gaur egun Teslak sortzen ari duen teknologia, Tesla konkretuki, ez da batez ere berezia, eta SpaceX egiten ari duen teknologia ere baita ere Europa mailan erreplikatzen ari dute. Orduan, hor geratu da bere importantzia gure sektorean. Eta honekin, polemika pizka batekin, bukatzen da birpaso sonoro hau, azken 15 urteetan erabili ditugun eta sortu ditugun soinuak birpasatuz, geratzen zaigu, agurtzea baita ere gure soinuekin.
Zarean zehar Creative Commons aitortu ez komertziala 4.0 nazioarteko lizentziarekin banatzen da. Gurekin harremanetan jarri nahi baduzu email bidez egin dezakezu. info@zareanzehar.eu elbidean. Entzun gure programa kirubebikoitza.zareanzehar.eu webgunean. Baita iBox, Spotify eta Apple Podcast plataformetan ere.
Podcast proiektu berri bati ekiteko bultzada behar baduzu edo jadanik martxan duzun saioa urrengo mailara eraman nahi baduzu, eman izena Trakin Bilbaoko 4. podcast lehiaketan. Grabatu zure ideia gehienez 20 minutuko audio edo bideo batean, eta irabazlea bazara zure proiektua bultzatzen lagunduko dizugu, mentoria eta prestakuntza esklusiboekin eta 1000 euroko sariarekin. Informazio gehiago trakinbilbao.com webgunean. Trakin Bilbao eta Euskal Poz elkarlanean antolatuta.
Ba, hasi dugun bezala bukatzen dugu denboraldi honetako sintoniarekin, bai hasierakoa, bai bukatzekoa berdin-berdinak jarraituko dute gure programari egitura hau emateko. Programa hau dela 401 programa, pizkat berrikuspen honetan egin dugu baita ere azken egunetan, konkretuki irailaren 15ean bete direlako 15 urte sarean zehar hasi genuenetik, eta ospakizun horretan ere gure soinuak birpasatu nahi genituen. Urrengo programa baita ere birpasokoa izango da, baina kasu honetan udaren birpasokoa, jakiteko eta pizkat aztertzeko ze gertatu den teknologiaren arloan azken bi hilabete hauetan, eta horretan beti bezala Borja Arbosa egongo da, espero dut egotea, gurekin teknologiari buruz hitz egiteko berriz ere denboraldi honetan. Eta nere, eskerrik asko Borja, eta urrengora arte.
Eskerrik asko Inigo, eta entzule guztioi, urrengo programara arte.
Eta baita ere eskerrak eman behar dugu beti bezala, Mikel Carmonari berrikuspen teknikoan egon delako, eta programaren emisio egiten duten programa honen emisioa erratietan egiten duten posible ez daukat ze orden bilatzen ari dut. Programa honen emisioa posible egiten duten lantaldei eskerrak eman nahi diegu ere, ekoizpen eta teknikari lantaldei, ba hori erratietan, misio hau posible egiten dutelako. Esan bezala, gure urrengo programa, bi aste barru, bitartean, eskerrik asko saioa entzuteagatik, eta urrengo arte, agur!